Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путин, президент, автократ, zar, krigsherre, judomester med sort bælte, stuntmand, machoman, gadedreng, godfather, ishockeystjerne, forurettet patriot, nationalist, dyrenes bedste ven, kvindebedårer. Hvis det passer, at et kært barn har mange navne, så skulle Putin være ualmindelig kær. Det har jeg aldrig syntes, at han var. Jeg har hørt og brugt mange af de navne i de 25 år, jeg har fulgt Vladimir Putin, fra den dag i september 1999, da han overraskende blev håndplukket af den aldrende og skrankende Boris Jeltsin og udnævnt til premierminister. Dengang var der ingen, der tog det alvorligt. Han var en ukendt, uprøvet figur med en fortid i KGB, hvor han ikke havde udmærket sig med nogle glorværdige præstationer. En lille, bleg mand med tyndt hår og kolde fiskeøjne. Dronning Margrethe er en af de få danskere, der har mødt ham under et besøg i København. Hun har siden udtalt til Weekendavisen: "Jeg kan huske, at jeg tænkte, at han ikke var behagelig. Jeg har aldrig set så kolde øjne i mit liv." Putin gik ikke ind i folk med træsko på. Det skulle vise sig, at han gik ind i andre lande med soldaterstøvler på og på lave fødder.
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Jeg selv har været sammen med Putin to gange, eller rettere sagt, været under samme tag med ham. Første gang til hans indsættelse som præsident i Kreml i maj 2000 i en pompøs ceremoni i Kremls store palæ. Det foregik med alt den pomp og pragt, som en særpræget blanding af levn fra zaristiske og sovjetiske ritualer kunne opbyde med symboler og fanfare. Putin kom gående i sin karakteristiske vuggende gang med højre arm presset ind til kroppen og svingende med venstre arm på en iøjnefaldende måde. Den lille mand virkede forladt, indesluttet og nærmest forlegen, da han skred ned af de røde løbere gennem de gigantiske Kremlhaller og blev mødt med bragende klapsalver. Hvad mon han grublede over på sin vandring mod magtens tænder? Ingen kunne sige det med sikkerhed. Men man ville snart få syn for savn. Jeg havde lige fra begyndelsen set ham som en ægte KGB-mand. Et produkt af den sikkerhedstjeneste, hvor han havde tilbragt alle årene, siden han blev jurist, til han skiftede til en politisk karriere efter Sovjetunionens sammenbrud. Jeg begyndte at advare imod ham fra hans første dag i Kreml. Da Putin begyndte at rulle sig ud, stod der vold og krig og revanche på hans dagsorden. En kurve, der over 25 år viste sig kun at gå i én retning. Autokrati, krig, ekspansion og total kontrol. Allerede som premierminister sprang han ud som krigsherre og brugte tjetjenske terroraktioner som tændsats og legitimering af sin første krig. Det skete for 25 år siden i september 1999, efter en stribe terrorhandlinger mod boligblokke i Moskva og nogle provinsbyer. Hundredvis af civile borgere mistede livet. Mange mistænkte Kreml og sikkerhedstjenesterne for at stå bag de terroraktioner. Den mistanke er aldrig blevet bortvejret. Den ukendte Putin slog sig op på sin krig mod terror og etablerede navnegenkendelighed og anerkendelse for sin beslutsomhed og sin energi, og sin vilje til at bruge vold og magt for at forsvare sit land og sit folk. Det var Putins formel. Russerne elskede det, Vesten ignorerede det, eller forstod det slet ikke. Også efter Putins lynkrig mod Georgien i 2008. Vesten sagde fra, derefter kritiserede Moskva for vold og krig, men det var ikke andet end et rap over fingrene. Sådan var Vesten med til at skabe det 21. århundredes tyran, der så Vestens accept som svaghed og grønt lys for ham selv. Krig uden grund blev normalt. Og sådan banede man vejen til Krim i 2014, Syrien i 2015 og storkrigen mod hele Ukraine i 2022. Putin havde realiseret sin drøm og var sprunget ud som krigsherre. Han føler, at han er på rette vej til det opgør med USA's og Vestens dominans, som han ser som et af sine primære mål. En multipolær verden med Rusland i en global nøgleposition. Tingene er endelig ved at falde på plads. I hvert fald i Putins eget hoved. Det er vigtigt at forstå, at Putins rejse mod den krig startede i september 1999. Krig er Putins middel til at nå sine politiske mål. Han har ikke kun militariseret den russiske økonomi, han har militariseret hele det russiske samfund. Han har sat en stor del af verden på krigsfod. Det er Putins fortjeneste, at vi står midt i den værste krig siden 2. verdenskrig. Den russiske ortodokse kirke har velsignet krigen og kalder den for hellig krig. For Putin betyder det, at Rusland har både Gud og historien på sin side. Fribillet til krig. Ingen vej udenom. Og ingen vej tilbage. Vi lever i en krigstid. Mit navn er Samuel Rachlin, og jeg er vært på Krigstid, en podcast fra Kristeligt Dagblad om krig i vores tid. I denne episode går vi tæt på Putin for bedre at forstå, hvordan han omskriver historien efter sit eget hoved, og tilpasser den sin vision om et definitivt opgør med den regelbaserede verdensorden. Det er den krig, der er moder til denne podcast. Jeg lægger ikke skjul på, at det er tidens vigtigste spørgsmål, og det bliver bestemmende for, hvordan verden vil se ud i generationer. Det er det, jeg vil tale med dagens gæst om. Han hedder Paul von der Larsen og er mangeårig journalist og forfatter med Rusland, Ukraine og Østeuropa som speciale. Jeg vil bede ham om at hjælpe os med at forstå Putin og hans krig. Man kan godt sige, at Paul er en af fagets veteraner, der ikke kun har arbejdet på Jyllandsposten og flere internationale medier i Kiev, i Moskva og Washington. Han har også lavet flere dokumentarfilm og skrevet flere bøger, senest bogen Ruslands tusmørke år, der udkom sidste år og er en gennemgang af tiden fra Sovjetunionens sammenbrud til Putin og den krig, der snart har varet i 3 år. Velkommen til Paul von der Larsen, som sidder i sit hjem i Berlin.
Tak fordi jeg måtte være med.
Og lad os med det samme tage fat. Hvordan har du det, Paul, med Putin? Kan du greje ham og sige, hvad han efter din mening går ud på?
Så han er jo noget af en kameleon. Da han kom til magten i sin tid, tilbage i 99-2000, der var der en russisk journalist, der hed Jelena Tregubova, som gav ham et meget sjovt skudsmål. Hun kendte ham fra slut-90'erne i Moskva. Hun sagde, at han er gennemsnitlig i alt af sovjetisk uddannelse og med et middelmådet intellekt, men smidig. Og det synes jeg i og for sig giver nogle meget gode indfaldspunkter til ham. Altså fordi han er en skabning, der på en eller anden måde voksede ud af det sovjetiske, og som i udgangspunktet måske ikke gjorde så meget væsen af sig, hvilket kan være en af grundene til, at han fik jobbet som præsident i sin tid. Men han er også smidig. Altså han har også vist en utrolig evne til at tilpasse sig og overleve.
Han er også i den bog, der kom inden han blev valgt til præsident, den bog, der hedder Fra den første person, var sådan en biografisk, det var et forsøg på at give ham en biografi og en baggrund, og han blev interviewet af 3 russiske journalister, og til dem fortalte han, da de talte om hans barndom, at han i virkeligheden var en kriminel rod. Kan du huske det?
Det var en vældig god bog stadigvæk, og faktisk, den, fordi han på det tidspunkt jo nok havde brug for at have paraderne lidt længere nede, end end vi siden har set. Og selvfølgelig var han også på det tidspunkt et andet sted. Altså hvis man læser den, så kan man jo se mange steder, hvor han ligesom netop fremfører sådan liberale, demokratiske, vestvendte ligefrem synspunkter. Og det er jo noget andet sang, vi har fået her på det seneste, kan man så sige.
Jamen det var interessant for mig i sin tid at se det, at han selv indrømmede, at han havde den der baggrund, fra det kriminelle baggårdsmiljø, hvor han voksede op, og var ligefrem stolt over det, som han sagde, at han var sådan en kriminel rod. Og det har jo også smittet af på hans sprogbrug, hvor han er jo tilbøjelig til ofte at udbrede sig med sådan at sprede vulgarismer og sådan nogle folkelige udtryk, som en politiker normalt ikke vil strø om sig med. Men det gør han, fordi åbenbart kan han ikke slippe fri af det.
Nej, og det er måske også noget af det, der ligesom har givet ham den der altså evne til på en eller anden måde at sende på en frekvens, som hvad skal man sige, den folkelige del af det russiske samfund ligesom opfanger. At der er jo mange, der et eller andet sted, selvom altså, guderne skal jo vide, at han har jo tilbragt hele sit liv som embedsmand og politiker, og han er jo hovedrig, og han er jo så langt fra, hvad skal man sige, den almindelige russer, som man næsten kan komme. Men alligevel har han en eller anden tæft for at ligesom at positionere sig på en facon, som ligesom anslår en streng hos mange russere.
Ja, han spiller jo på det, ikke?
Ja, helt klart, ikke? Og det hænger måske også tilbage til den barndom og til den baggrund.
Ja. Ja, altså det er jo et ganske bestemt socialt lag, der bruger den form for ord og sprog, og ofte krydret med sjofelheder, som folk også ligesom tager til sig.
Jamen helt klart. Og der kan man sige, der er han en noget anden skabning end ligesom de fleste af de sådan forudgående russiske skorstræder sovjetiske ledere, som jo tit var sådan meget stive betrækket.
Ja. Men Paul, vil du sige, at Putin er en del af den russiske gåde? Det er sådan lidt af en kliché at tale om den russiske gåde, men han er jo ikke gennemskuelig, og han er lidt mystisk og svær at forstå og greje for vesterlændinge. I så fald, hvad er dit bud på, hvem han er og hvad han står for?
Jamen altså, jeg synes, det giver mening, når man ligesom skal karakterisere Putin og spole lidt tilbage og se på, hvad var det egentlig, der bragte ham til magten i sin tid. Og det var jo en eller anden form for alliance mellem, altså man kan sige, i 1989-91, der blev det hele jo smidt op i luften i Rusland, eller i og med Sovjetunionens kollaps og så videre. Og der kan man sige, at der i slutningen af 90'erne, der var det jo på godt og ondt, så ved at falde ned igen og skabe et eller andet nyt mønster. Og der havde man på den ene side ligesom den liberale, altså man kan sige Jeltsin-klanen, om man så må sige, altså det der blev kaldt familien.
Familien, ja.
Som var vestvendt og liberalt, men også meget korrupt på mange måder. Og på den anden side, så havde man jo ligesom det gamle apparat, særligt altså militæret, sikkerhedstjenesten, hele det der, som ligesom med et sovjetisk DNA stadigvæk. Og der kan man sige, at Putin, han var jo en eller anden form for kompromisfigur mellem de to lejre, og han var så også, han var jo kendt for at være en mand, der var meget loyal. Altså han havde været som viceborgmester i Sankt Petersborg, der havde han jo holdt ligesom med den daværende borgmester Anatoly Sobchak, som var en mere liberal skikkelse i tykt og tyndt. Og det var noget, som Jeltsin kunne bruge, fordi han havde brug for rygdækning, da han forlod embedet. Men så kan man så sige, at med tiden, der er naturen jo så på en eller anden måde gået over optugtelsen hos Putin, vil jeg mene. Ikke? Altså fordi, hvor han startede ud med at være den der balancefigur eller lim, eller hvad man nu vil sige, så er han jo med tiden drevet mere og mere over mod sin ligesom sit oprindelige tilhørsforhold til det der sikkerhedsapparat.
Ja, og hans ydmyghed, som var i øjenfaldene i begyndelsen, forsvandt som duk for solen.
Ja, det må man sige. Altså, Trigubova, hun har en meget sjov... Hun har en meget sjov overvejelse, hvor hun siger, at hun kalder, ligesom indbyggerne i Kreml, kalder hun Kremls mutanter. Fordi hun siger, at der er ligesom i Kreml, er der en eller anden form for, hvad skal man sige, magtens radioaktivitet.
Trekubova, det var den journalist, du lige nævnte i begyndelsen, ikke, Borg?
Ja, lige præcis, som kendte Putin i 90'erne.
Ja.
Og som jo også kendte en anden Putin, end den, vi har set siden.
Paul, i din egen bog, Ruslands tusmørke år, der kom sidste år, der skriver du, at Putin med sin krig ville gøre op med den eksisterende verdensorden og omdanne sit land til et diktatur med totalitære træk. Mener du stadig, at det kun er totalitære træk, og ikke et reelt totalitært system, Putin har skabt i dag?
Jeg vil sige, at Putins instinkter er totalitære, efter min opfattelse. Han er jo ikke en mand, der i og for sig har mange nye idéer. Altså, hele det apparat, vi ser, bliver bygget op nu omkring at indoktrinere ungdommen og på alle muligheder, altså kontrollere folk i hoved og hale, det er et på mange måder sovjetisk system, måske så tilpasset moderne teknologi. Og vi er helt klart ude på en glidebane, hvor det russiske samfund bliver mere og mere sådan rendyrket totalitært.
Mm.
Jeg opfatter, at vi får sværere og sværere ved sådan helt at forstå, hvad det er for nogle ting, der foregår ind i Rusland i dag. Den frie presse er væk, og det betyder, at vi ligesom er, at vi er slået lidt tilbage i forhold til at vurdere, om der ligesom er nogle forskellige kræfter under overfladen, som stadigvæk giver en eller anden form for modspil.
Jo, men der er sådan nogle episoder, så for eksempel den far, der kom i fængsel og fik en dom på 2 år, fordi hans datter havde lavet en tegning. Hans 12- eller 13-årige datter havde lavet en tegning, som hendes lærer opfattede som antirussisk og pro-ukrainsk. Så blev faren dømt til 2 års fængsel, han er lige blevet løsladt. Det er jo et klart totalitært fascistisk træk, som jo et af mange, og folk, der gik ud og holdt et hvidt stykke papir op på en gade eller på en plads, blev også arresteret og fik fængselsdomme, og i bedste fald en straf, en pengestraf. Så altså, det er jo totalitære fascistiske træk, som vi kan genkende både fra Sovjetunionen og andre totalitære systemer.
Ja, og der må man bare sige, at den udvikling er jo gået hurtigere, end jeg tror, de fleste ville have frygtet, om man så må sige. Mm. Altså, og jo ikke mindst selvfølgelig siden den store offensiv mod Ukraine begyndte i februar 22, der er systemet jo gået helt over gevind, må man sige.
Prøv lige at forklare, hvad der efter din mening gør denne krig, som nu snart har været i gang i 3 år. Hvorfor er det en nødvendig krig for Rusland?
Man kan sige, at da Rusland påbegyndte sin sådan egentlige aggression mod Ukraine, altså tilbage i 14, da man annekterede Krim og påbegyndte krigen i Øst-Ukraine, der var det jo på flere måder et kriseramt styre, vil jeg sige. Altså Rusland havde meget økonomisk meget svært ved at komme over krisen tilbage i 2008, altså den internationale krise, som også slog hårdt på de russiske indtægter. Og man havde politisk, var Putins opbakning til Putin relativt svag på det tidspunkt der i 12-13 stykker, hvor han jo ligesom var kommet tilbage til magten efter at have lånt den til sin assistent Dmitrij Medvedev nogle år. Og man kan sige, der så Putin jo, at det virkede. Altså de annekterede Krim, og hans tilslutning til ham skød op til stratosfæriske højder. Så det er en måde ligesom at legitimere et system og også i noget omfang, hvad skal man sige, sætte gang i en økonomi kvæg oprustningen, som har vist sig at virke for Kreml. Og da man ikke har lyst til at gå den modsatte vej, altså ligesom at liberalisere og demokratisere osv., så kan man sige, så er der ligger der en logik i det her, til at man ligesom bliver mere og mere ekstrem, og til at man ligesom bliver mere og mere krigerisk, og i højere og højere grad ligesom, at det bliver ligesom hele systemets raison.
Er det en typisk tyrans politiske overlevelsesstrategi? Krig i stedet for velstand?
Ja, og i det omfang, det kan lade sig gøre for ham, så krig og en eller anden form for velstand i den forstand, at det jo rent faktisk, altså rent faktisk hans krigsførelse de sidste par år, det har sat gang i den russiske økonomi i noget omfang, lidt af det, vi så i Tyskland i 1930'erne.
Jo, men Paul, jeg ser Putins omfavnelse af krig som noget, han lagde ud med lige fra starten. Faktisk fra 99, da han endnu var premierminister.
Jo, altså man kan også sige, noget af det, som har rystet verden i Ukraine, er jo bare noget af det, som er blevet godt og grundigt glemt i forhold til de tidligere krige, Putin og Rusland har ført. Ikke? Altså Bucha, ja. det forfærdelige massakre, ja. i Kievs opland. Ja, der kan man gå tilbage og se tilsvarende episoder i Tjetjenien.
Ja, exakt. Nøjagtigt. Lige så forfærdeligt. Men man hørte bare ikke så meget om det dengang. Det er også interessant, at de på den måde, at den ene leder efter den anden har så travlt med at omskrive historien efter sit eget hoved. Det har de jo gjort alle sammen, og det gør Putin især. Han har jo taget ejerskab på historien i sin egen omskrivning. Ser du det som et træk?
Ja, også det der, altså det, dels det der med hele tiden at genfortolke historien, jo nogle gange sådan helt forrygt, altså som man kan sige, altså lad os tage ikke angrebspakten fra 1939, ikke, mellem Hitler og Stalin, som man jo, hvor man jo i årtier nægtede at stå ved de der hemmelige protokoller, der betød, at Rusland kunne besætte halvdelen af Polen og tage de tre baltiske, ja, stater.
Ja, Bessarabien.
Ja, som man så med djævelens vold og magt, eller som man så efter hårde kampe, endelig i slutningen af 80'erne og hele historikoppositionen og så videre til det, altså fik slået fast, at det faktisk forholdt sig. Og nu er man så allerede tilbage til at nægte, at det nogensinde har været tilfældet. Altså,
ja, Putin har lavet den der runde to gange, fordi først lagde han ud med at tale og fordømme Ribbentrop-Molotov-pakten. Men siden har han så ligesom trukket følehornene til sig igen og gjort det til, at det var en nødvendighed, og det var faktisk en helt rigtig strategisk beslutning og handling og pagt set med den tids øjne.
Ja, så altså. Og der ligger så også, synes jeg, et andet problem, og det er, at det russiske system er jo utroligt dårligt til at, altså det er ligesom et system, der har en tendens til at stagnere under en hersker, som sidder der i evigheder, altså Stalin gennem tre årtier. Ja. Brezhnev skulle jo også bogstaveligt talt bæres ud, ikke? Ja. Og nu er vi
I 25 år har han siddet der, ikke?
Ja.
Men altså, det der med historien og omskrivningen, det har det russiske folkevide jo også i sin egen udlægning af, hvor de siger, at kære venner, vores fortid er endnu mere uforudsigelig end vores fremtid. Netop fordi, at man vil aldrig, altså historien i Rusland er en levende historie. Den, man kan skrive den om, den ændrer sig hele tiden. Fortiden, historien. Lad os springe lidt på nu, hvor vi nærmer os slutningen. Vi er i Vesten tilbøjelige til at opfatte russerne som om, de er ligesom os. Er det ikke en del af problemet i den der forståelseskløft mellem Vesten og mellem Europa og Rusland?
Jo, og jeg tror også, har en tendens til at ligesom at tro, at hvis der for eksempel fra russisk side bliver deklareret et eller andet, altså at nu er man trådt ind på reformvejen eller sådan noget, så er det ens betydende med, at de underliggende, hvad skal man sige, sociale og strukturer, de underliggende kulturelle forhold osv., dermed også har ændret sig. Men det foregår jo i en helt anden takt. Vi risikerer tit i Vesten at løbe ind i sådan en meget overfladisk analyse, hvis vi kun sidder og kigger på, hvad siger lederne. Vi risikerer at blive overoptimistiske, som vi jo nok gjorde i 90'erne.
Mm.
Og ikke forstå risikoen for et backlash, som det vi jo har set siden.
Sådan som jeg læser din bog, så ser du en sammenhæng mellem Putins krig i Tjetjenien og krigen i Ukraine. Tjetjenien som en model for nærmest for Ruslands strategi og undertrykkelse af Ukraine. Kan du udbygge det lidt?
Ja, altså vi så jo i Tjetjenien for eksempel, at der blev brugt en tilgang, da man belejrede Grosny, den altså hovedstaden i Tjetjenien, at man smed flyveblade ned fra himlen, hvor der stod at forlade byen, fordi vi jævner den med jorden lige om lidt. Og der kan man sige, altså den tilgang har man jo også set meget lignende i anvendt i Ukraine, med mindre held, fordi det er en krig i meget større målestok, men for eksempel i forhold til Kharkiv og så videre. Så altså både, jeg vil sige, både taktisk, men også, hvad skal man sige, ideologisk, altså i forhold til at ligesom processere det store russiske dominans, der er der bestemt paralleller.
Du er også inde på, at de russiske efterretnings- og sikkerhedstjenester spiller en ganske bestemt rolle i Rusland, som næsten ingen andre steder. Vil du sige noget om det?
Ja, altså man kan sige, i andre lande, der ser man jo typisk, at efterretningstjenesterne forsøger på at holde øje med udenlands fjender og eventuelt undergravende elementer i samfundet selv. Men i Rusland har, altså i Sovjetunionen specifikt, også i nogen grad Tsar-Rusland, men jo helt, i helt overvejende grad i Sovjetunionen, blev efterretningstjenesterne jo sat ind i sådan så massivt undertrykkende apparater mod egen befolkning, altså deportationer af hele folkeslag, mord på 100.000 og 100.000 af mennesker. Altså, så det er jo en helt anden, det er også derfor, de har en helt anden, der er en helt anden frygt for den verden i Rusland, end der er i noget vestligt land.
Men tror du ikke, at sikkerheds- og efterretningstjenesterne spiller en meget, meget stor rolle i den her krig, vi ser, der udspiller sig i Ukraine i dag?
Jo, helt klart. Altså også af flere grunde. Det er jo fast arbejde, kan man sige. Altså man kan sige, på mange måder, så det mener jeg måske også er et aspekt, der nogle gange undervurderes lidt. Altså man kan sige, den her krig er jo virkelig, virkelig en god forretning, både for militæret, som får enorme bevillinger. Altså der har ikke været så store bevillinger til militæret siden Sovjetunionens fald.
Ja.
Og efterretningstjenesterne, som får en skøn mulighed for at tilegne sig alle mulige forretninger og får en mulighed for at forfølge folk både i Ukraine, ind i Rusland og så videre. Altså det er jo en af sig manna fra himlen for efterretningstjenester i den forstand.
Og der er jo også en anden lille pikant detalje, nemlig samspillet mellem de her, hvad skal vi kalde det, institutioner og organisationer, efterretningstjenesten, sikkerhedstjenesterne, og den kriminelle underverden, som er sådan en russisk specialitet. Jeg ved, du har kigget på det. Det er noget, du har interesseret dig for, og set, hvordan de kriminelle strukturer inficerer det statslige system. Hvad er der at sige om det?
Jamen, man kan jo sige, at det er jo ikke noget, som Putin er ubekendt med. Altså, fordi da han var viceborgmester i Petersborg i 90'erne, der var der jo en enorm kriminel underverden i storbyen deroppe ved Nevaen. Og der var jo et samspil der også mellem den og mellem byens administration, altså med via korruption og så videre.
Og eksport ind og ud af Sankt Petersborg og handel, og det var fuldstændig inficeret af de strukturer.
Ja, og det har Putin naturligvis været en del af.
Paul, til slut. Der er nogen, der taler om truslen for 3. verdenskrig. Er det en frygt, du deler?
Jeg deler frygten, men jeg... Men jeg håber og tror også, at der er tilstrækkelig rationalitet i systemet til at forstå, at man ikke skal gå ned ad den vej. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, at Rusland har jo mange måder, hvorpå de kan optrappe konflikten. Altså, vi har jo kun set en lille del af dem, altså uden nødvendigvis at gå op til at bruge atomvåben. Altså, det, for eksempel hele den der kampagne, vi ser af sabotage og undergravning af vestlige samfund, som er i fuld gang i de her år. Det er jo en måde at optrappe konflikten på, sælge våben til Houthierne. Der er mange, de har mange tangenter at spille på, som ikke nødvendigvis er atomare. Og derfor så tror jeg, at de har også en forståelse for de risici, der er på det område, fordi det jo til syvende og sidste også vil ødelægge dem selv.
Har du et bud på, hvordan krigen ender?
Altså, jeg er bekymret for, at den ender i en ustabil og for ukrainerne en negativ fred, hvor Rusland får lov til at beholde de områder, de har besat på nuværende tidspunkt, mens begge parter gør sig klar til at fortsætte krigen om nogle år.
Vi har talt med Paul Funder, der sidder i sit studie i Berlin. Tak for snakken, og på genhør.
Ja, tak for nu.
Jeg hæftede mig ved Paul Funders indsigt og krystalklare forståelse af, hvem Putin er og hvad han står for. Han nævnte en russisk journalist, der på et tidligt tidspunkt kaldte Putin for en kameleon, der er i stand til at aflæse signalerne i sine omgivelser og tilpasse sine budskaber og sin fremtræden efter det. Det er en del af en KGB-agents træning, der gør sig gældende her. Putin er en KGB-mand til fingerspidserne og har tilegnet sig den teknik til perfektion. Det kom bag på mig, at Paul sagde, at Kremls krig mod Tjetjenien havde tjent som model for Putins krig i Ukraine. Men det er helt rigtigt set. Massive ødelæggelser og konsekvente angreb på civile mål og en besættelse kendetegnet af brutalitet og ufattelig grusomhed både mod krigsfanger og uskyldige borgere. Det er indlysende, at krigsforbrydelser indgår i Moskvas og de russiske troppers strategi i Ukraine for at sprede frygt og indgyde lydighed i befolkningen. I min optik har Putin næppe selv regnet med, at krigen ville være overstået på 4-5 dage. Men heller ikke, at den ville trække ud i mere end 3 år, som der er udsigt til nu. Det er ikke kun en streg i regningen. Det er en katastrofe for Rusland. Jeg tror ikke på, at det nogensinde vil lykkes Putin at få fuld kontrol over hele Ukraine. Putins vision er dømt til at mislykkes og vil kollapse, som det er sket med alle Ruslands utopier. Hvad der kan vælte Putin er overmod, ukontrolleret paranoia og en økonomi, der ikke kan bære fortsat militarisering og oprustning. Jeg har helt selv sagt, at Putin ikke er udstyret med et bakgear, men han er heller ikke udstyret med nogen bremse. Den konstellation er ildevarslende for Ruslands fremtid. Jeg finder håb i troen på, at det gode vil sejre over det onde. Uden den tro og det håb vil livet være meningsløst. Så simpelt er det. Og det siger sig selv, at kærligheden også er en del af den ligning. Og det var slut på dagens afsnit af Krigstid, redigeret af Frederik Lauritsen. Vi er tilbage igen om 14 dage.